Skal vi be sammen. Kjære himmelske far, takk for det ord og for det budskap som du har gitt oss. For det som du har åpenbart gjennom dine vitner. Og nå ber vi, Herre, at du vil gjøre det slik at det når inn til våre hjerter, at det blir ånd og liv for oss. Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra Lukasevangeliet i det andre kapitlet, det som vi bruker å kalle for juleevangeliet. Vi skal lese fra vers 1 til og med vers 14. Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning i den tid Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn den førstefødte, hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren, i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen, en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Lukas evangeliet, som vi leste fra nå, det ble skrevet omkring år 60 etter Kristi fødsel. Og i begynnelsen av kapitlet her så skriver Lukas noen ord om hva som har vært målet med å skrive dette. Det står i vers 4. For at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er, som du er blitt undervist i. Dette var altså noe som var kjent, noe de hadde hørt, det var blitt forkynt, undervist i dette her. Og nå så blir det altså skrevet ned. Lukas han skriver det. Og når Lukas skriver, så er det jo ikke slik at han bare har samlet dette inn, og så skriver han det han har funnet. Men det er inspirasjon. Han skriver slik som den hellige ånd gir han dette. Og så sier han altså til Teofilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige disse lærdommer er. De er sikre. De er trygge. De er virkelig til å tro på og til å stole på. Og det er altså noe av målet med dette. Vi skal få se hvor pålitelig dette er som vi tror på. Josef og Maria, de var fra Nazaret. Det var der de hadde sitt hjem. Og Jesus, han vokste opp der, i Nazaret. Og at Jesus var fra Nazaret, det visste alle. Og dette ble også brukt mot Jesus. Vi ser i Johannes 7, i vers 40 og 42. Folkets reaksjon på Jesus, de hadde hørt han hadde talt, og de var slått av Jesu tale. Og så er det noen som sier, han er i sannhet profeten. Andre sa, han er Messias. Andre igjen sa, Messias kommer da vel ikke fra Galilea? Har ikke skriften sagt at Messias kommer av Davids ett og fra Betlehem, byen hvor David var? Så ble altså dette brukt som et bevis mot Jesus. Han kan ikke være Messias, for han kommer fra Nazaret, sa de. Men så forteller altså Guds ord oss her, at da Jesus ble født, så var ikke Josef og Maria i Nazaret, men de var i Betlehem. Og det hadde sin bestemte grunn at de var der. Og så forteller ordet her hva som skjedde. Kvirinius var landshøvding, og så ble det manntall, og så måtte folk reise for å la seg innskrive der hvor de hørte hjemme. Og Josef, han var av Davids ett og hus, så måtte han dra til Betlehem. Ja, det var slike yttre årsaker, men den egentlige årsak, det var faktisk ikke det. Den finner vi i Mika, profeten Mika, i kapittel 5 og vers 1. Men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Det er altså en profeti, det er et Guds ord om Messias. Og dette ordet sier at han skal fødes i Betlehem. Og det var det som var grunnen. Gud hadde bestemt, der i Davids stad skal Messias fødes. Og alt dette andre, det var noe som Gud brukte i dette, at han skulle oppfylle det som han forut hadde bestemt. For det står i Jeremias 1 og vers 18. Vers 12. Da sa Herren til meg, du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Altså her sier Gud om seg selv, at han våker over sitt ord. Han følger med, han er våken, nøye opptatt av sitt ord. at jeg fullbyrder det, sier han, at det går slik, det skal skje slik, som jeg har sagt. Det var derfor så skjedde det nøyaktig slik som Gud hadde forutsagt i sitt ord. Josef og Maria, de kom til Betlehem. Det sørget Gud for. Og mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Mens de var der, da kom tiden. Og dette uttrykket, da kom tiden, det kan også oversettes at da var tiden fullendt til at hun skulle føde. Og da peker det igjen henimot Guds løfte i sitt ord. Det som Gud forut hadde bestemt, nå var tiden full. Det var kommet dit som Gud hadde bestemt. Da kom tiden da hun skulle føde. Så var det ikke bare det at svangerskapet var fullendt, men det var det at Guds time var fullendt. Den var kommet. Det samme møter vi i Galaterbrevet, der hvor det står i kapittel 4 og vers 4, der møter vi det samme uttrykket om Jesu fødsel. Galaterbrevet 4:4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Da tidens fylde kom, tiden var inne, tiden var full, Guds time, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Og det forteller oss altså det, at dagen, tidspunktet for Jesu komme, hvor og når, det var bestemt av Gud på forhånd. Fra tiden begynte, fra evighet, var det bestemt. Og da Guds time var inne, da var Maria i Betlehem. Og da kom tiden da hun skulle føde. Ser du hvor fullkommen og stor Gud er? Ingenting går galt for han. Midt i en verden som er full av motstand og fiendskap mot Gud, ja, midt i en verden full av djevler, så kan ingen hindre Gud i å oppfylle det som han har besluttet og bestemt. Alt går Guds vei. Ser du det? Fullkomment. Så står det videre her. Da kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Og dette ordet, førstefødte, det kan vi skrive med store bokstaver, fordi i Guds frelseshistorie så er det bare én førstefødt, og det er Jesus. Og denne førstefødte har Gud vitnet om gjennom hele historien. Vi møter det allerede på de første bladene i Bibelen vår, i Abels offer. Det som står i 1. Mosebok, kapittel 4. Og i vers 4, Abel bar också fram ett offer som han tog av de förstefödda lam i flocken och deras fett. Och Herren så till Abel och till hans offer. Det förstefödda lam tog Abel som offer då han skulle bära fram ett offer för Gud. Och det står, Gud så, Herren så till Abel och hans offer. Det var ett offer efter Guds hjärta. Det var ett offer som Gud tog emot, som han hade välbehag i. Abel stod där med lammet, det förstefödda. Och så lyfter han det fram för Gud. Och så säger han, se här, här är min rättfärdighet. Här är min helighet. Här är mitt liv. Detta, det förstefödda lammet. Och så möter vi det i berättningen om då Israels folk skulle utfrysa Egypten. Då, det står om i annan Mosebok i det tolfte kapitlet. Vi kan slå upp där också. Då hade Gud beslutet och hålla dom i Egypt. Och domen skulle gå över den förstefödde bland alla människor och dyr i Egyptens land. Den förstefödde skulle rammas av domen. Och så fick Israels folke något från Gud. Gud säger till dem att de ska slakta ett lamm. Och här har vi igen detta förstefödda lammet. Det ska vara en något som är i stede för den förstefödda av deras egna. Ett lamm. Det ska de slakta, säger Gud. Och så ska de ta blodet från lammet och stryka på dörrstolparna och på överst på dörrträ. Och vad sker då? Jo, när ängeln som utför domen går igenom Egypt, så ser han blodet. Så ser han lammet. Så går han förbi. Så rammer inte domen där, hvor lammet är blivit slaktet. Det förstefödda lamm i stedet för den förstefödde av deras egna. Ja, varför den förstefödde? Jo, för att allt detta som sker i historien, slik vi läser i det gamla testamentet, det är en skygge av Jesus. Han är född av Fadern. Den enborne och förstefödde, det är Jesus. Guds första och eneste som hela vår frälse och förlösning vilar på. Och det är detta som är det förunderliga. Då Gud, för Gud skapte denna världen, så fant han en som allt skulle vara grundlagt och bygget på. Hela skapeverket, allt sammen. En eneste. Och så utvalde han oss i han, i Kristus. Denne ene. Gud trängte inte många. Han trängte inte tre eller fyra för att vara på den säkra sidan, men han hade bara en Og det var nok. Han hadde Kristus. Og det er derfor det er så viktig dette med den førstefødte. Den ene. Og det er det som den førstefødte lammet vitner om, denne ene, nemlig Jesus. Guds ene og eneste for å frelse den verden som han har skapt. For å frelse menneskene. Og vi møter dette her på så mange vis. I 2. Krønikebok 32, der leser vi noe av Israel eller Judas historie. Og dette her, her i kapittel 32, så er det Hiskia som er konge over Juda. Hiskia, han var en god konge. Han gjorde i ett og alt slik som Herren ville at han skulle gjøre. Han fulgte sin far David. I hans spor står det om han. En god konge. Gjorde mye godt for sitt folk, Hiskia. Og så skjedde det at assyrerkongen Sankrib, han dro opp mot Juda og kringsatte byene der. Det var en veldig krigsmakt som kom. Det var Babels konge som kom og kringsatte byene i Juda. Og så håner Sankrib Hiskia, og han håner Israels Gud, og sier som så, tror du at din Gud kan frelse dere fra min hånd, sier han. Og så forteller han om alle disse bragdene som de hadde gjort. Fra vers 13 her. Vet dere ikke hva jeg har gjort, jeg og mine fedre, med alle folkene rundt om i landet? Har vel de gudene som dyrkes av folkene rundt om i landet, maktet å redde sine land av min hånd? Hvem av alle gudene hos disse folk som mine fedre har utryddet, er det som har maktet å redde sitt folk av min hånd? Og så skulle deres Gud makte å redde dere av min hånd. Han håner dem. Han står der med en historie som taler ett språk. Det nytter ikke å sette seg opp imot Sankrib, mot assyrerne. Han håner dem. Hva gjør Hiskia da? Jo, sammen med profeten Jesaja, så står det i vers 20. Da kong Hiskia og profeten Jesaja, Amos sønn, hørte dette, ba de og ropte til himmelen. Det gjorde de. De visste en vei å gå. De visste ett sted. De visste om en som var større enn Sankrib. Og hva gjorde Gud da? Jo, det står i vers 21. Og Herren sendte en engel, som tilintet gjorde alle de djerve stridsmenn og fyrstene og høvedsmennene i assyrerkongens leir, så måtte han med skam vende tilbake til sitt land. La du merke til det forunderlige? Det står, han sendte én engel. En eneste. Han hadde én, og han sendte han. En eneste. Og i Det gamle testamentet så er engelen, det er Kristus, det er Jesus. Vi møter det mange steder. Vi ser i apostelgjerningene at engelen som møtte Moses i tornebusken, det var Kristus. Og sånn er det ut igjennom i Det gamle testamentet. Han hadde én, Og han trengte ikke mer. Er ikke det forunderlig? Han hadde Kristus. Og det var nok til å frelse sitt folk. Han seiret suverent. Og denne veldige mann, Sankrib, han måtte reise hjem med skam til sitt eget land. For han møtte en som hadde seiret over ham. Det var Kristus. Og derfor så heter det her i juleevangeliet, den førstefødte. En mann. En eneste. Guds eneste. Hun fødte sin sønn, den førstefødte. Kristus, Jesus, Guds eneste. Da Abel ofret, så Gud sin sønn, den eneste. Derfor hadde han velbehag i Abels offer. Da Israel skulle forløses, og det gikk en dom over den førstefødte, da så Gud sin førstefødte, og så sparte han dem som hadde blodet på dørkarmene, dørstolpene. For han så sin sønn, den eneste, den førstefødte. Og da Maria fødte, så fødte hun sin sønn, den førstefødte, fordi han var Guds førstefødte. Alt som skjer, det peker på og åpenbarer hvem Jesus er, for at dere skal vite hvor pålitelige de lærdommer er som dere er blitt opplært i, sier skriften her. For at vi skal se at dette er Guds ord, det som skjer. Og hun svøpte han og la han i en krybbe, leste vi videre. For det var ikke rom for dem i herbergen. Herberge, det kan bety overnattingssted, men det kan også bety et hjem, rett og slett. Det vi skal legge merke til, det er det som står, det var ikke rom for dem. Det var ikke rom. Vi tenker med en gang da at det må bety at det var fullt. Det var fullt. Men her må vi huske på dette igjen, at det som her skjer med Jesu fødsel, det er noe som Gud skriver. Det er noe Gud gjør, alt sammen av det som skjer her. Alt som skjer er etter Guds råd og Guds plan. Og det åpenbarer Guds rike og Guds rikes hemmeligheter. Og så er det slik at når du sitter og leser Guds ord som en enfoldig, så opplever du det at Gud åpenbarer noe gjennom sitt ord. Og du får noe. Du får se noe. Og slik er det også her. Vi blir undervist av ham i Guds rike og hvordan det er. Det var ikke rom for dem. Det betyr rett og slett at Jesus kunne ikke bli født der. Det var Jesus det ikke var rom for. Og det er ikke spørsmål om det var fullt eller om det var halvfullt. Men det handler om dette, at det er bare rom for Jesus der hvor det er tomt. Der hvor det er tomt, bare der er det rom for Jesus. Og det eneste stedet som det var tomt, det var i krybben. Og derfor så står det, hun svøpte ham og la ham i en krybbe. Dette har noe å si oss. Tom krybbe, hva betyr det? For når Maria kunne legge Jesus i krybben, så var det jo fordi den var tom. Den var helt tom. I Ordspråkene 14 så står det noe om dette. Ordspråkene 14. Vers 4. Der hvor det ingen okser er, der er krybben tom, men rikelig vinning kommer ved oksens kraft. Her ser vi det at det oksen, den står som et symbol på kraft, på styrke, og at krybben er tom, det betyr at det er ingen frukt. Det er ikke blitt pløyet, det er ikke blitt sådd, ingenting er høstet, fordi kraften er borte, altså oksen mangler. Dette er et bilde altså, som forteller noe om hva tom krybbe betyr. Det betyr at her er det et liv som er uten frukt. Her er det armod. Her er det fattigdom. Og da taler vi om i forhold til Gud, i forhold til vår skaper. Tom krybbe betyr et liv uten kraft, og derfor uten frukt. Et liv i armod, et liv som er totalt forfeilet. Slik som det står i Johannes' åpenbaring, det synes jeg er en veldig god beskrivelse av dette. Menigheten i Laodikea, Johannes' åpenbaring, kapittel 3. Siste del av det vers, kapittel, og vers 17. Og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Ussel i forhold til Gud. Ynkelig i forhold til Gud. Fattig i forhold til han. Blind i forhold til han. Naken i forhold til han. Det er den tomme krybba. Det er den tomme krybba. Men så sto det noe veldig her. For det sto at Jesus, hun svøpte ham og la ham i en krybbe. Det vil altså si at Jesus ble lagt ned i denne krybba. Kan du tenke hva det betyr? For det første så betyr det at da er Jesus kommet for å ta på seg hele vår fattigdom, vår armod, vår usseldom, vår ynkelighet. Han kommer, og så blir han lagt ned i krybben, og derved i våre kår, i vår fattigdom, i vår armod. I Filipperbrevet 2,5 så står det litt om dette med Jesu fornedrelse. Vers 5-8. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Jesus var i Guds skikkelse, i form, i utseende. På alle måter så var han som Gud, fordi han var Guds sønn, og han var selv Gud. Og så står det, han ga avkall. Ikke slik at han sluttet å være Gud, men han som var Guds sønn, han tok på seg en annen skikkelse. Kan du forstå det? Han var fortsatt Guds sønn, men han tok på seg en annen skikkelse. Og det betyr en skikkelse, slik at han ble fullkommen det han tok på seg. Han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, altså fullkommen menneske, en annen skikkelse, han var Gud. Han fornedret seg selv. Han ble et menneske, og det ble han i alle menneskers sted. Han ble den ene for alle. Og så sto det her at han ble det slik at han ble alle menneskers tjener. Kan du forstå det? Gud ble menneske, og han ble menneske i en slik skikkelse at han ble alle menneskers tjener. Han steg under alle for å tjene alle med sitt liv, med sin død, med sin oppstandelse, med hele sitt eksistens. Han ble lagt i krybben. Det er et annet bilde på det samme. Han ble lagt i krybben i vår armod. Han ble tjener for alle. Landstad har skrevet en salme hvor han har et vers som jeg syns er fint om dette. Ha takk som treder til armods hytter ned. Ha takk som gleder oss med din søte fred. Kom inn, o Kriste, tenn lys i hver manns gård. La isen briste, gi varme snart og vår. La ingen miste hva godt din fødsel spår. Ha takk som treder til armodshytte ned. Vi synger en annen salme. Så steg du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Han ble lagt i en krybbe. Svøpte han og la han i en krybbe. Så er det en side til ved dette. Når Jesus ligger i krybben, så er den ikke lenger tom. Da er han vår rikdom. Han er vår frukt. Ser du det? Når han er lagt ned i vår armod, så er det ikke lenger armod, men da er det rikdom. For nå ligger han der, Jesus, den eneste Guds førstefødte. I 1. Korinterbrev 1, og vers 30, vi kan ta med vers 29 også. Ja, vi leser fra vers 28. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe. For at intet kjød skal rose seg for Gud. Altså, det som ingenting er, det er den tomme krybba som vi har talt om. I forhold til Gud, så er vi slike. Vi er som de som ingenting er. For vi har ingenting å rose oss av. Ingenting. Vi står uten ære for Gud, står det i Rombrevet 3, 24. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det som ingenting er, hva gjorde Gud med det? Det står fra vers 30. For det er hans verk dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det som ingenting er, og så kommer det, for det er hans verk dere er i Kristus Jesus. Når Jesus ligger i krybben, da ligger han der som Gud har gitt for å gjøre oss til sitt verk. Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud. I krybben, der ligger altså han som for oss er blitt visdom fra Gud. En visdom som med ett gjør ende på hele vår armod og vår nød. Du skjønner det at det er ikke vår visdom, hva vi kan tenke og forstå og finne ut med vår tanke, med vår fornuft. Det er ikke det som skal redde oss. Den visdom som er vår redning, den ligger i krybben. Det er Kristus. Han er den visdom som Gud har gitt for vår skyld. En fullkommen visdom som er nok for oss alle. Og i krybben ligger han som for oss er blitt rettferdighet fra Gud. For oss blitt rettferdighet. Er ikke det et fantastisk ord? Når jeg er uten rettferdighet, så betyr det ingenting. For min rettferdighet ligger der. Der ligger den. I krybben, han som for oss, fra Gud, er blitt rettferdighet. En fullkommen, evig rettferdighet. Det er Jesus. Det står i Jeremias 23, dette ordet om Jesus, det er en profeti. Vers 6, Jeremias 23, vers 6. I hans dager, det er altså i Jesu dager, Messias dager, skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Herren vår rettferdighet. Tenk det. Han har blitt oss rettferdighet fra Gud. Høyst elendig går jeg. Dog i Kristus står jeg. Her i hellig skrud. Jeg i dette klede, ren og skjønn kan trede, fremfor himmelens Gud. Jesus. Vår rettferdighet. Ja, i krybben så ligger også han som for oss er blitt helliggjørelse fra Gud. Og jeg tror det at særlig når det gjelder helliggjørelse, så har vi så lett for å rote det til for oss. Fordi vi tenker som så at helliggjørelse, ja det er noe jeg må gjøre. Det er noe jeg må få til. Her er det mitt verk. Men det står her, han er blitt oss. Igjen så er det dette samme uttrykket. Han er blitt oss rettferdighet eller helliggjørelse fra Gud. Det er altså Guds verk. I Kristus, at du og jeg blir helliggjort. Det står i 2. Korinterbrev 5. Jeg kan ta med det. 14 og 15. Her taler Paulus om helliggjørelse. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss. Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, men ham som døde og oppsto for dem. Jeg leste slik fordi at det er sånn det står i grunnteksten, og det er sånn det sto i de gamle bibeloversettelsene. Og jeg mener at det er i et mye bedre uttrykk for hva som sies her. Det er ikke bare snakk om at vi skal leve, ikke leve for oss selv og for Kristus, men det er tale om at vi ikke lenger skal leve oss selv. Men vi skal leve han som døde og sto opp for oss. Altså, her taler Paulus om en frukt av Jesu død. Han som ligger i krybben, han som ga seg selv for oss, for å tjene oss med sitt liv, med sin død og med sin oppstandelse. Hans død har den betydning for deg og meg, at vi er døde sammen med han. Jeg har også vært igjennom en død med Jesus. Når Jesus er død for meg, så er også jeg død. Og hva fører det til? Jo, det fører til en helt ny situasjon for oss. Slik som det var før, er det ikke nå, sier Bibelen. Hvordan var det før? Jo, da var vi en slave under synden. Da hørte vi synden til og måtte tjene den. Men sånn er det ikke nå. Nå er vi løst fra syndens herskemakt. Og så har vi kommet over til Jesus. Slik er det nå, sier Paulus. Vi skal ikke lenger leve oss selv, det vil si det gamle mennesket, og tjene synden. Nei, for vi er kjøpt fri fra det. Og nå hører vi Jesus til. Hvordan da? Jo, Jesus han lever i oss. Vi skal ikke lenger leve oss selv, men han som lever i oss. Det vil altså si at det er skjedd noe i og med Jesu død som har ført oss over ifra mørkets makt og over i Kristi rike. Vi har blitt hans og hører han til. Det betyr det. Og derfor så er det slik at nå lever Jesus i meg og i oss. Han gjør seg gjeldende i oss. Han virker og utretter i oss det som han vil. Det er han som utfolder seg i en kristen og i en kristens liv. Det er helliggjørelse. Det er det som Jesus virker i dem som hører han til. De som er hans. Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus. Så er det altså dette det dreier seg om for oss. Det er å bli Jesus. Tro på han. Ta vår tilflukt til han. Leve hos han. Bekjenne synd. Leve i lyset. Ta vår tilflukt til Jesus. Leve med han i ordet, ikke minst. Ja, så lever Jesus i oss. Han er gitt oss til helliggjørelse fra Gud. Og til slutt, i krybben så ligger han som for oss er blitt forløsning fra Gud. Forløsning, det betyr å bli kjøpt fri. Og det betyr her to ting. Vi ser i Efeserbrevet, i det første kapittelet. Der møter vi disse to tinga. Efeserbrevet, første kapittel. Vers 7 først. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Forløsningen, det er syndenes forlatelse. Og det har vi, sier apostelen, eller ordet her, etter hans nådes rikdom. Så stor som hans nådes rikdom er, så stor er syndenes forlatelse hos han. Den er grenseløs. Så høy som himmelen er over jorden, så lang som øst er fra vest, lar han våre synder være langt fra oss, står det i salmen. Det er det ene. Det andre, det er det som står i vers 14. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Forløsningen, det er også den endelige forløsning. Det er når våre legemer skal forløses. Vi skal bli fridd fra forgjengeligheten. Vi skal gå inn i evigheten. Alle som tror på Jesus skal bli forløst på den måte. Vi skal gå fra forgjengelighet til uforgjengelighet. Jesus er gitt oss til forløsning fra Gud. Han som ligger i krybben. Ser du det? Vår armod. Men så har vi Jesu rikdom. Han ligger der. Det er vår lykke. Og derfor så leste vi også det om engelen som kom til hyrdene på marken, forkynte dette, det samme budskap. Eder er i dag en frelser født, som er Messias, Herren i Davids by. Et budskap om glede i Jesus Kristus, i han som er født. Og derfor så var det også en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesket Guds velbehag. Og det sto i siste verset under det vi leste fra 1. Korinterbrev. Den som roser seg, han roser seg i Herren. Det skal vi også få lov til å gjøre. Ros deg i Herren, i Jesus, i han som ligger i krybben. Ros deg i han. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Kjære Far i himmelen, takk for din usigelige gave. Takk at det er nok, ja, det er rikdom, det er overflod for oss i vår armod. Så er det godt, Herre, å være fattig, å være tom, når vi skal få lov til å se han som er lagt i vår fattigdom og i vår tomhet, og få rose oss av han. Amen.